сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтағайын сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Халық майданы қозғалысының өкілі Жанболат Мамайды босату және ереуілдеу әрекеттеріне қарсы биліктің репрессивтік саясатын тоқтату қажеттігі туралы Қазақстан оппозициясының өкілдері Алматыда мәлімдеме жасады. Ал бұл аралықта Алматыда мұнайшыларды қолдап наразылық акциясын өткізген үшеудің екеуі әкімшілік соттың шешімімен 5 тәулікке қамалды. Теміртау қаласындағы орыс мектептерін қазақ тілінде етіп қайта құруға қатысты сот ісінде судьялардың біреуі шағымданушылардың біразының арызын қанағаттандырмай тастады. Сондай-ақ қымбат ағайын, бұдан 20 жыл бұрын болған тамыз бүлігіне қатысты бүгін Азаттық радиосынан бірқатар сұхбаттарда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Қымбат ағайын, үш айдан бері Қазақстанның батысында мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатқандығын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл аралықта Қазақстанның түкпір-түкпірінде мұнайшыларды қолдаған акциялар да өтіп жатыр. Сонымен қатар мұнайшылардың белсендісі Наталья Соколова мен Ақжанат Аминовтың де сотталуына қатысты оларды босату керек деген ұрандар да айтылып жатыр. Міне, бейсенбі күні Алматыда осыдан бір күн бұрын 10 күнге қамалған Жанболат Мамайды босату және ереуілдеу әрекеттеріне қарсы биліктің репрессивтік қуғындау әрекеттерін саясатын тоқтату қажеттілігі туралы оппозиция өкілдері мәлімдеме жасады. Осыған қатысып қайтқан тілшіміз Балжан Жеңісқызы микрофон алдында.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы жасаған мәлімдемеде Жанболат Мамайдың Ақтауда заңсыз ұсталып 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынуы биліктің Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуіліне байланысты саясатының таяздығын тағы бір әшкерлеп берді деді. Онда Маңғыстаудағы жағдайды реттеуге қатысты ешқандай конструктивті жоспар құрмастан мұнай компаниялары иелерінің мүдделерін қорғауға ұмтылған билік жазалау мен қысым көрсету тәсілдерін көбірек қолдануға кірісе бастады дейді. Оппозициялық партия Жанболат Мамайды дереу босатуды және Наталья Соколова мен Ақжанат Әміновтің істерінің қайта қаралуын талап етіп отырып, Маңғыстаудағы әлеуметтік-экономикалық өткір дау-жанжалды күшпен шешуге болмайды деп мәлімдеді. 17 тамызда 10 тәулікке қамауға алынған халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамайдың әкесі Мамай Құрмашұлы баласына тағылған айыппен келіспейді.
Әлемдік әділетсіздік деп ойлаймын. Өйткені дұрыстықты шындықты айтқан адамды 10 сутке жабу деген білмеймін қайзанға сиятынын. Сонда біз осы уақытқа дейін шындықты айтуға тиісті емеспіз бе? Біз де халықпыз ғой. Бізбен санасу керек үкімет.
Оппозиция өкілі Жармахан Тұяқбай Маңғыстауда қуғын сүргін басталғандай деп айтты.
Жай ғана жұмысшылар мен жұмыс берушілердің арасындағы текетіресті саясиландырып, қудалау қуғын сүргінге жол беру процестері басталып кетті. Оның басын өздеріңіз де білесіздер. Соколова деген кәсіподақ қайраткері, одан кейін басқа да сөйлерде мұнайшылардың жұмыстан қуып, жауапкершілік әкімшілік жауапкершілікке тартып, соттап, бүгінгі енді барып сөйлерде жаңағы жай ғана ұйым құрам деп барған біздің әріптесіміз Жанболат Мамайды аяқ астынан заңсыз деп ойлаймыз қамап, одан кейін әкімшілік жауапқа тартып 10 тәулікке жаңағы әкімшілік қамауға алғанды. Бұдан кейін соңғы кездегі мына орын алып отырған әлеуметтік ашу араздық туғызу бағытындағы деген себеппенен жауапкершілікке тарту деген бұл дүние жүзінде тәжірибеде жоқ нәрсе. Бұны бірінші Маңғыстау облысы бастап отыр. Барып тұрған ертеңгі күні үлкен өзінің салдары болатын шешім.
Естеріңізге сала кетейін, тамыздың 8-і күні Ақтау қалалық нөмір 1-ші сот Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға соттады. Ал Өзен мұнай газ өндірістік филиалына қарасты ОЗ-5 мекемесінің жұмысшысы Ақжанат Әміновті тамыздың 17-сі күні қамаудан босатты. Оған қылмыстық кодексінің 334-ші бабы бойынша айыпталып 2 айға абақтыға сотталған болатын. Оппозиция өкілі Жармахан Тұяқбай Жанболат Мамайдың ісі бойынша сот шешіміне қарасты апелляцияға арыз беретіндіктерін айтты. Жанболаттың 10 күнге қамауға алынғанына жайғана қарап отырмай, бұл істің тезірек біткеніне күш салуымыз керек деді оппозиционер. Жармахан Тұяқбай Маңғыстаудағы басқа да үстінен іс қозғалған мұнайшыларға құқықтық көмек көрсететіндіктерін жеткізді. Қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов болса, сөз бостандығы аяққа тапталып, еркін пікір айтқан адам қудалауға ұшырап жатыр деді.
Ал енді қазір көрші шығып шықсақ,
жауапқа тартыласың. Бір екі ауыз сөз сөйлесем, бәлеге қаласың. Мен өзім осыдан екі рет жауапқа тартылдым. Нәрсет барып қамай салады, көшеге елі шықса. Сонда бұл өзі демократия деген жойылып, демократия айналып кетті. Бұл не деген масқара? Соны көрген мына қазіргі заңды түбірімен өзгерту керек. Демократияның ісі де сезілмейді.
Естеріңізде болса, Жанболат Мамай тамыздың 16-сы күні кешкі сағат 20-лар шамасында Ақтау әуежайында ұсталған болатын. Оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабының 1-ші тармағы және 355-ші баптың 2-ші тармағы бойынша 10 күнге бас бостандығынан айырылып, 10 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынды. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Теміртау қаласындағы мектептерге қатысты даулы сот процесін қарап жатқан 4 судьяның біреуі тамыздың 18 күні алғашқы шешімін шығарды. 150-ге жуық оқушыдан түскен шағымды қараған судья оларды қанағаттандырмай тастады. Ал қалалық оқу бөлімі соттасып жатқан 9-шы мектеп лицейдің бірнеше ұстазын жұмыстан шығарып жіберген екен. Егер бір-екі күнде 9-шы мектептің басқа да ұстаздары жаңа жұмыс орындарын анықтамаса, олар да жұмыстан шығарылатын болады дейді облыстық білім беру басқармасындағылар. Бұл тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Тамыздың 18 күні Теміртаудағы 9-шы мектептің 146 оқушысының шағымын қараған қалалық сот судьясы Владимир Корнев шешім шығарды. Судья оқушылар шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл ақпаратты Азаттыққа қалалық сотының баспасөз хатшысы Айнұр Қалмағанбетова растаған болатын.
Бүгін оглашать етіпті, иск отказали. Қазір решение күшіне енген жоқ қой. Ол бүгін ғана шығарылды. 15 күннен кейін күшіне енеді.
Дед қалалық сот өкілі: біз бұл шешімге қатысты шағымданған оқушылардың өзіне хабарласқан едік. Олар Азат тілшісімен телефон арқылы сұхбат барысында соттың шешім шығарып қойғанынан бейхабар екендіктерін жеткізді. Өйткені өздерінің адвокаттары ауырып қалғандықтан олар судьяға сот отырысын кейінге шегеруді сұраған екен. Дегенмен судья өзге шешім шығарып отыр. Бұған қатысты оқушылар олардың биліктен қорқып отыр деген пікір айтады.
Вы знаете, какое идет действительно давление психологическое, моральное на всех. Не согласился ни один адвокат в нашем городе работать. Это очевидно, что просто боятся властей.
Дид шағымданушылардың бірі 9-шы мектептің 10-шы сынып оқушысы Екатерина Гибадулина. Ол сондай-ақ өзінің алған бетінен қайтпайтындығын атап өтті.
Но если есть возможность какая-то что-то еще добиться, то никакой другой школы не может идти речи.
Ал ендігі біз сөйлескен оқушылар амалдың таусылғандығын өзге мектеп іздестіретіндігін айтып отыр. Дегенмен оқушылардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков әлі апелляциялық керек болса кассациялық шағым түсіретіндігін жеткізді. Айта кету керек, Теміртауда жаз басында басталған мектеп дауы әлі де қызып отыр. Белгілі болғандай, сотқа шағымданған бірқатар ұстаздар қалалық білім беру басқармасының шешімімен жұмыстан шығып қалған. Азаттыққа түсініктеме берген 9-шы мектептің мұғалімі Светлана Арещенко өзінің жұмыссыз қалғандығын тамыздың 18-і күні білген.
Основание для увольнения заявление, поданное в суд города Теміртау.
22 жылдан бері орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келген ұстаз енді не істерін білмейді. Ал оның пікірінше өздерін өзгелерге сабақ болсын деген ниетпен жұмыстан шығарып отыр екен.
Нас уволили, чтобы остальные написали заявление о переводе в другую школу. Допустим, после моего увольнения сотники уже вынуждены писать переводы.
Осылайша білім басқармасындағылар өздерінің дегеніне жетіп отыр дейді. Бүгінде жұмыссыз қалған ұстаз. Бұл ақпаратты растаған қалалық білім басқармасының басшысы Татьяна Зорина өз әрекеттерінің заңды негізі бар екендігін айтып отыр.
Уволили только двоих. Вполне законно. Дело в том, что
екі мұғалімді жұмыстан шығардық заңды түрде. Білім басқармасының 30-шы мамыр күнгі бұйрығына сәйкес мұғалімдерге 1-ші маусымнан 10-шы тамызға дейін уақыт берілген болатын. Олар осы уақыттың ішінде жаңа басқа мектептерге көшіп, өзіне тиесілі сағаттарын анықтап алу керек еді. Уақыт өтті. Ешкім бұл бұйрыққа бағынғысы келмеді. Сондықтан біз осындай қатаң шараға баруға мәжбүр болдық. Біз қаладағы барлық мектептің директорларына өздеріндегі бос орындарды 9-шы мектептің мұғалімдері үшін ұстап отыруды тапсырған едік. Енді олар да мұғалімдерсіз отыра бермейді ғой. Сабақ басталуына 10 күн ғана қалды. Сондықтан біз барлық ұстаздарға тамыздың 18-ші күнгі кешкі сағат 6-ға дейін уақыт бердік. Келгендері жұмыспен қамтылады.
У них завтра уже нет. Сегодня всем сказали, что сегодня до 18:00 мы всех ждем без проблем.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген білім беру басқармасының жетекшісі. Оның сөзінше 9-шы мектепте жұмыс істеген 53 ұстаздың екеуі жұмыстан шығарылған, ал қалғандарының басым көпшілігі өзге мектептерге көшу туралы арыздарын алып келген екен. Ал өз мектептерінен кетпеймін деген қалған 10 шақты мұғалімнің арызы қазір сотта қаралып жатыр. Оларға қатысты сот тамыздың 25-ші күні шешім шығаруы мүмкін. Естеріңізде болса, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді екі мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік қазақ тілді балалар оқитын мектеп мектептер толып кеткендіктен осындай әрекетке барып отырған. Ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз екендігін айтады. Қала әкімшілігінің бұл шешімімен нөмірі 16 мектеп ұжымымен оқушылары келіскенімен нөмірі 9 мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары қарсылық танытып, сот процесі бір айға жуық уақыт өтіп жатыр. Қалалық білім беру басқармасының шешіміне қанағаттанбай, сотқа шағым берген арызданушылар өздері түйткілді деп санайтын бірнеше мәселені алға тартады. Біріншіден, нөмірі 9 мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары бұл әрекетті тілдік негізде кемсітушілік деп таниды. Екіншіден, лицей дәрежелі ұжымның жай мектепке ауысуын құп көрмейді. Үшіншіден, әкімдік ұсынған нөмірі 14 мектептің қазірдің өзінде оқушыға толы екенін уәж ретінде көлденең тартып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. 1991 жылғы 19-21 тамыз аралығында болған ГКЧП тамыз бүлігі турасындағы Азаттық радиосының тізбекті зерттеу хабарларын одан әрі қарай жалғастырайық. 20 жыл бұрынғы тамыз бүлігі сол кездегі советтік социалистік одақтас республикалар жетекшілерін әрі-сәрі күйге түсірді. Саяси сарапшылар бүлік кезінде Қазақстан басшылығы да әліптің артын бағып оқиғаның аңдысын аңдығанын, ал кейбір топтардың бүлікшілерді ашық қолдағандығын айтады. Қазақстанның ресми ақпарат құралдары да бүлікшілердің үндеулері мен қаулыларын екетпей жариялап төтенше комитеттің бұйрығына мойын ұсынды. Тек кейбір аймақтық басылымдар, атап айтқанда Қарағанды облыстық орталық Қазақстан газетінің бас редакторы өзінің батыл пікірін тамыздың 20-сында ашық білдірген. Онда ГКЧП-ның қаулыларын орталық Қазақстан газеті сол 20 тамыз күні баспай кейінге қалдырып, тек сол күнгі ГКЧП мүшесі СР вице-президенті Геннадий Янаевтың қысқа жарлығын басқан бұл газет жексенбіден дүйсенбіге қараған түні кеңес одағында түнгі көріс жасалды деп ашық мәлімдеме жасады. Мәлімдеме астында осы газеттің сол кездегі бас редакторы Нұрмахан Оразбековтың «Е, бұл түнгі көріс» деген бас мақаласы жарық көрді. Түнгі көрістің кімге қарсы жасалғанын талдап шыққан автор олардың күнертен қара тақтаға жазыларына күмән болмаса керек. Бұл күні әдеттегі хабарлар көңілді музыка беріліп жатты. Керісінше қаралы, азалы музыка берілу керек еді, өйткені бұл біздің елде демократия жерленген күн деп жазды. Нұрмахан Оразбековтың мақала соңын «Бұл асығыс жазба, қайғылы хабардан туған алғашқы әсер және жеке пікірім». Ертең төтенше жағдай деген желеумен қара түнек күндер туа қалса редакция коллективінің басқа бірде-бір мүшесін айыптамауды өтінемін деп аяқтай отырып, төңкеріс соңы бұрынғыша советтік саяси қуғын сүргінге ұласуы мүмкін деген қауіп қатерді де аңдатып өткен. Ардақтаған Нұрмахан Оразбековпен сұхбатымызды сіздер хабарлар бағдарламамызда алдағы күндерде тыңдай алатын боласыздар. Ал бүгін Азаттықтың өзінің зерттеу хабарын одан әрі қарай жалғастырып, Үкілей Бестай таныстырады.
Төтенше комитетті талқандаған Борис Ельцин тамыздың 23-де бүлікшілердің үндеуін жариялап сөзін сөйлеген «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинская смена» секілді жетекші газеттерді жауып тастады. Аталған газеттермен бірге «ТАСС» және «Новости» агенттіктерінің де мүліктерін РСФСР мемлекеттік органдарының қарауына алды. Ал бірер күн бұрын ғана төтенше комитеттің үнін Қазақстанға таратқан ресми ақпарат құралдары енді жеңген биліктің үгіт-насихатын жүргізуге кірісті. Онымен тоқтамай, тамыз бүлігінің үндеулерін бірнеше бетке жариялаған Республикалық Казахстанская правда газеті төңкерісшіл пиғылдағы газеттерді жауып тастаған Борис Ельцинді сынап жіберді. Тамыз бүлігі жеңілісімен Қазақстанның ресми ақпарат құралдарында бүлікшілерді жеріне жеткізе сынайтын батылдық пайда болды. Тамыздың 22-сі күні билік органдарының түрлі үндеулері мен мәлімдемелерін бірінен кейін бірін берген Егемен Қазақстан газеті егемендікке қол соғылмасын, елдік туы жығылмасын дейтін мақалалар жариялады. Советтік тоталитарлық билік инфляциясының соңғы сатысына айналған төтенше жағдайлар жөніндегі комитет мүшелері тамыздың 21-і жаппай тұтқындалып сотқа тартылды. Бүлікшіл топтың бір мүшесі СССР ішкі істер министрі Борис Пуга мен бүлікке қатысы бар жоғары лауазымды тағы екі адам өздеріне қол жұмсады. Тамыз бүлігіне, яғни мемлекеттік төңкеріске ашық қолдау көрсеткен Ресейдің басқа да жоғары лауазымды тұлғалары өз еріктерімен қызметтерінен кетті. Өз еркімен кетпегендері күштеп кетірілді. Тамыздың 23 күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің саяси бюросы тамыз бүлігін ұйымдастырушылар мен оған жанама қолдау көрсеткендерді мұқият тергеп, айыптау жөнінде Мәскеуге ұсыныс жасады. Бұл ұсыныс тамыздың 24-де өткен Қазақ ССР жоғары кеңесінің кезектен тыс 5-ші сессиясында басқаша тұрпатта қайталанды. Сессияда баяндама жасаған Нұрсұлтан Назарбаевқа депутаттар, республика президенті өз айналасындағылар ішінде кімнің кім екенін білеме, төтенче комитеттің құжаттарын жарияламау жөнінде президент неге дер кезінде шара қолданбады деген сауалдар қойды. Депутаттардың кейбірі сессияның күн тәртібіне Қазақ СССР жоғары кеңесінің басшылығынан сенімсіздік білдіру туралы мәселе қоюды да ұсынды. Сонымен қатар Қостанай, Целиноград, Шымкент облыстық партия комитеттерінің оның басшыларының ГКЧП бүлікшілерін қолдаған жалтақ саясатына байланысты фактілер де депутаттар тарапынан сынға алынды. Айта кетерлігі, тамыз бүлігін қолдаушылардың бірі Целиноград облысының сол кездегі басшысы Андрей Браунға социалистік еңбек ері атағын беру жөнінде тамыздың 6-сы күні ғана СССР президенті Горбачев қол қойған еді. Браун одан кейін де Қазақстанның кейбір облыстарында бірнеше жылдар бойы басшылық қызметтер атқарды. Ал сол кездегі бүлікті қолдаушы Шымкент облыстық партия комитетінің хатшысы Сергей Терещенко кейін тіпті Қазақстан премьер-министріне айналды. Және өзін әлі күнге дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді серіктесі санайды. Азаттық радиосының тілшісі Қазақстанда тамыз бүлігін ашық қолдаушылар болды ма, және оларға саяси тұрғыдан баға берілді ме деген сауалды сол кезде саясат ортасында болған тұлғаларға қойып көрді. 2008 жылғы тамыздың 21-і Азаттық радиосына берген сұхбатында сол күндері Нұрсұлтан Назарбаевтың жанында болдым. Ташкенттен арнайы жасақ келіп, Қазақстан президентін тұтқындамақ болды дегенді естідім деген Серік Абдрахманов бұл жолы мен саясаттан кеткен адамын, кеткен соң кету керек, ұмытпағандарыңа рахмет деп сұхбат беруден бас тартты. Ал тамыз бүлігінен кейінгі Қазақстанның төтенше съезінде сөз сөйлеген Жасарал Қуаншалин республика билігі бүлік кезінде бұғып қалды. Егер бүлік ұзағырақ созылғанда Назарбаев бастаған Қазақстан билігі оларды қолдайтын еді, оған еш күмәнім жоқ деді.
Біріншіден ол кезде республика билігі тамыз бүлігіне байланысты боқып қалды деп айтуға болады бірден. Аңысынанды күтіп отырды не болар екен деп. Сосын барып бүлік басылған соң қайтадан өзінің қалпына келгенде демократия болған сияқты пікірін білдіре бастады. Егер бүлік ұзағырақ созылған кезде менің ешқандай күмәнім жоқ, Назарбаев бастаған Қазақстан билігі оларды қолдайтын еді.
Ол Алматы қалалық кеңесінің басшылығы төтенше комитетті қолдап қаулы қабылдағанын, оны дайындап қол қойғандар қалалық кеңес төрағасы Заманбек Нұрқаділовтің орынбасары Виктор Храпунов пен хатшысы Людмила Артамонова болғанын баяндады. Сонымен қатар Қазақ СССР Компартиясы орталық комитетінің екінші хатшысы Ануфриевтің де ашық қолдау көрсеткенін айтты. Тамыз бөлігі кезінде Қазақ СССР жоғары кеңесі төрағасының орынбасар қызметін атқарған Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, бүлікті қолдаушылардың қарасы көп. Сол кезде кейбір лауазымды қызметкерлер бүлік басталысымен-ақ кабинетінде ілулі тұрған Горбачевтің портретін лақтырып тастап, соңына қайта ілгенін ашық айтқан.
Контордағы мысалы Горбачевтің суреттерін алып тастадық, басқа да жұмыстар істедік деп оны жасырған ешкім жоқ. Сол туралы комиссия құрғанбыз жоғары кеңестің басшысы болды.
Тамыз бүлігіне байланысты Қазақстанда болған жағдайларды тексеріп, ресми баға беру үшін жоғары кеңесте арнайы комиссияда құрылып, төрағалығына Юрий Хитрин бекітілген болатын. Бірақ ол кезде республика басшысының өзі де солқылдақтық танытты емес пе? Сондықтан іс аяғына жетпей жабылды да ешкім жауап берген жоқ деді Серікболсын Әбділдин Азаттық радиосына. Үш күндік тамыз бүлігінің сынағынан Қазақстан Республикасы осындай жолдармен өтті. Осы бүліктің ізінше, яғни тамыздың 24-і Украина, тамыздың 30-ы Өзбекстан тәуелсіздігін жариялады. Қазақстан 15 одақтас республиканың ең соңы болып, 1990-ның 16-сы тәуелсіз ел екенін танытты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын тамыз бүлігі тақырыбында хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Осы бейсенбі күні azattik.org деп аталатын сайтымызда тамыз бүлігі кезінде негізгі бір рольдерді ойнаған тұлғалар сол кездегі Беларусь СССР-нің жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Станислав Шушкевич пен Украинаның сол кездегі президенті Леонид Кравчукпен сұхбаттары жарияланды. Қазір сіздердің назарларыңызға Украинаның бұрынғы президенті Леонид Кравчуктың Азаттыққа арнайы берген сұхбатының қысқаша мазмұнын ұсынайық. Ол ГКЧП бүлігі кезінде Совет одағы құлаған тұста Нұрсұлтан Назарбаевтың әрекеті қандай болғандығы жөнінде айтты. Азаттық радиосы тілшісінің сұрақтарына жауап бере келе. Алғашқы сұрақ, Кравчук мырза, сіз 1991 жылдың 19-21 тамызындағы бүлік кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін қалай ұстады деп ойлайсыз? Сіздер оның әрекетін қалай қабылдадыңыздар деген болатынды. Бұл сауалға орай Леонид Кравчук былай деп жауап берді.
Но я думаю, что он вел себя достойно, как серьезный, взвешенный политик, как казах, который защищает национальные стратегии.
Менің ойымша ол өзін салмақты, ұстамды саясаткер және өз елінің, өз ұлтының стратегиялық мүдделерін қорғаушы ретінде бекем ұстады деп ойлаймын. Мен онымен сол күндерде сөйлесіп жүрдім. Ол Мәскеуде конституциялық емес төңкеріс өтіп жатқандығын және сол кезде Совет одағына кіретін барлық халықтар өз ұстанымдарын, саясатын анықтау қажеттігін, өз халқын қорғап, әбден ойластырылған қадам жасау керектігін қажет болса, өз халқын оның өмірі мен бостандығын қорғау үшін тіпті ұжымдық қадамдарда жасау керектігін түсінді дейді Леонид Кравчук. Бұдан кейін Леонид Кравчукқа Азаттық радиосы мынандай сұрақ қойған болатынды. Егер СССР құламағанда Нұрсұлтан Назарбаев шынымен де СССР-дің премьер-министрі болатын бет деген сауал еді. Оған орай Кравчук былай деп жауап берді.
Я думаю, что и мог бы и нет, потому что
менің ойымша ол премьер-министр болатында еді, болмайтын деді. Себебі сол кездің өзінде жоғарғы кеңес пен политбюродағы астыртын ойындарда Нұрсұлтан Әбішұлына әлдеқайда демократиялық, тіпті охлократиялық сипаттағы қарсыластар шығатын еді. Менің пікірімше, ол өзінің экономикалық біліммен, Орталық Азиядағы саяси жағдайларды білуімен премьер міндетін атқарып та кете алар еді. Бірақ шынын айтқанда, мен Нұрсұлтан Назарбаев премьер болып тағайындалар еді дегенге аса сене қоймаймын. Себебі ол мәселені тек Горбачевтің жалғыз өзі шешпейтінді. Сталиннің, Брежневтің заманында болса, онда көсем айтты, оныкі ақтық шешім деуге болар еді. Бұл мәселені Мәскеудегі көпшіліктің талқылауына ұсынатын болса, онда орталықтан, Мәскеуден, Назарбаевтан салмағы басым тұлғалар шығып мәселені қиындата түсіреді, дейді Леонид Кравчук. Бұдан әрі қарай Азаттық радиосы Леонид Кравчукқа, Украинаның бұрынғы президентіне, Горбачев өзіне СССР үкіметін басқаруды ұсынған соң, Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауын созды деп ойламайсыз ба деген сауал болатынды. Оған орай Леонид Кравчуктың жауабы былай болды.
Я думаю, что это один из факторов или одна из причин.
Менің ойымша, Горбачевтің ұсынысы Назарбаевтың Беловежье орманына барудан бас тартып қалуының бір себебі немесе факторы болды деп ойлаймын. Бірақ басты себеп дәл осы деп айта алмаймын. Біраз жасқа келген, оның ішінде саяси өмірді бастан өткерген, үлкен қызмет ұсынған адамдарды бақылаған жан ретінде бұл фактордың біршама рөл ойнағанын айта аламын. Басты рөл болмаса да біршама рөл атқарғаны рас. Мен Нұрсұлтан Әбішұлымен жаңа одақтық келісім кезінде бірге жұмыс істедім. Федерация кеңесі жиналыстарында бірнеше рет сөйлегенде естідім. Сонда оның мұндай мәселелерде өте сақ екендігін аңғардым. Шамасы ол халқының жартысы орыс Қазақстандағы жағдайды орталықтанған қоғамға, яғни Совет одағына қарай ұмтылатын автономияның бір екендігін ескерсе керек. Ол мұның бәрін ескеріп, ең алдымен Қазақстанда қандай жағдай болатынын, қалай дамитынын, қандай артықшылықтарға ие болатынын ойлады. Осы тұста ол барлық факторды таразылап шешім қабылдады, бірақ қадыр таңдау мәселесінде ол артта қалмас еді, дейді Леонид Кравчук. Бұдан әрі Леонид Кравчук Азаттық радиосының қазақ редакциясына берген сұхбатында жалпы ұлттық мүдде тұрғысынан келгенде СССР-ді тарату өте қажет деп шешті. Өйткені Украинаның өзінде Голодомор уақытында 4 миллионнан аса адам өлді. Біздің қолымызда солардың барлығының тізімі де болды. Осыған орай мен мұндай мемлекеттің бізге енді қажеті жоқ деп шештім, дейді. Азаттық радиосының тілшісі осы ретте Қазақстанда да жаппай қуғын сүргін кезінде қазақ халқының жартысынан көбі құрбан болды, бірақ Нұрсұлтан Назарбаев бәрібір СССР-ді қолдады. Бұны қалай түсіндірер едіңіз деген сауалға, бұл жағдайда мен Нұрсұлтан Назарбаевпен келіспеймін, себебі ұлттың әрбір басшысы, жетекшісі кінәсіз құрбан болғандарды ұмытпау керек. Егер біз өткен тарихты есте сақтамасақ, өзіміздің қаза тапқан ата-аналарымызды, бабаларымызды бағаламасақ, онда біз болашақты бағалай алмаймыз. Біздің бәріміздің өткен тарихымыз бар. Өткен тарихын бағаламағанның болашағы болмайды, дейді Леонид Кравчук. Мұнан әрі Леонид Кравчук, мен Украин ұлтын, Украинаның ұлттық тамырын сақтап қалу үшін күрестім. Украин ұлты я қалады, я қалмайды деген мәселе шешіліп жатқанын ұқтым дәл осы уақытта. Мен де өте жоғары лауазымды қызметте болдым. Ұлттың тәуір жетекшісі ретінде өмір сүрдім, бірақ Украин халқының болашағына қатысты мүддені халқымды қырған елден жоғары қойдым, дейді. Сонымен қатар ол, менің көзқарасым айқын және анық болды. Мен ол кезде Украин халқының негізгі мүддесін жоғары қоямын. Егер ұтымды сәт болса, қызметіме және қиын қиындықтарға қарамастан Украин халқының мәселесін шешемін дедім. Ал ондай сәт 19 тамызда туды. Халықтың мәселесін басқа елдердің, Ресей, Қазақстан, Беларусь және де өзге де елдердің мүддесін пайдаланбай, демократиялық ашық жолмен шешемін дедім, дейді Леонид Кравчук. Бұдан әрі Леонид Кравчук өзінің тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Қазақстан демократиялық ел болып келді ме деген сауалға орай, Қазақстанда әзірше демократияны орныға қойған жоқпын, жоқ қой деп ойлаймын деген өзінің ойын айтты. Ардақтағайын, Леонид Кравчуктың осы сұхбатын сондай-ақ Беларусь жоғарғы кеңесінің сол кезде төрағасы болған Станислав Шушкевичтің Азаттықтың қазақ редакциясына берген сұхбатын сіздер біздің www.azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып тыңдауларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткері Ақсарай театрының жетекшісі Болат Атабаевтың мәлімдеуінше, қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзов 10 жылдан астам уақыттан бері оппозицияны қаржыландырып келеді. Батыс Қазақстанда ереуіліп жатқан мұнайшылар мен олардың сотталған белсендісі Наталья Соколованы қолдап, митинг өткізген екі қоғамдық белсенді 5 тәулікке қамалды. Жапондықтар наурыз айындағы зілзала мен цунамиден зардап шеккен аймақтардағы үйінділер астынан табылған 3.7 миллиардтай енді, яғни 48 миллион ақш долларын полицияға апарып берген. Ардақтағайын, біздің бұл жарты сағаттағы тікелей толқында хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Сіздер Азаттықтан айтыстыңдайсыздар енді.